Всичко това, което правим всяка вечер тук, е адресирано и е в чест на живите хора, които сме ние тук. Като вярващи християни сме адресирали вниманието си и цялата си служба към тези, на които дължим да разкажем за нашата вяра в живият Бог.
Тази вечер серията на филма Исус беше по-кратичка, но за сметка на това пък много съдържателна. Ние всички сме тук, защото вярваме, че нашия Господ е умрял за греховете ни и след това се е събудил отново за живот. Възкръснал е.
Като хора, които уважават живият Бог, нека в началото, след тези вълнуващи кадри, които видяхме, да се опитаме да превключим на една по-вълнуваща вълна, едно по-вълнуващо преживяване. Нека да изпеем всички заедно песента Мото.
Иво може би се вълнува и затова изчезват някои от думите, защото тази вечер отново ще пеем не с жив изпълнител, който да ни акомпанира, а с Симбек. Затова ви моля, не забравяйте, че се включваме малко по-късно в началото и между двата куплета има мъничко музика, аз ще ви подсказвам. И така, нека започнем заедно химна Боже свят и велик, изяви своя лик. Започваме.
Боже свят и велик, изяви своя лик, своя добра и чудна мощ, ни чака бъде ден и нощ. Милост вечна дари,
ви за това изпълнение. С всяка вечер ставаме все по-добри. Тази вечер, поне на мен, изпълнението ми хареса повече от снощи.
Жалко, че поредицата лекции Бъдеще без страх е към края си и не можем да се утвърдим като една добре тренирана публика, която е едновременно и хор с това. За най-голямо съжаление.
Да, това няма значение, но аз мисля, че независимо от това, че лекциите ни скоро ще приключат, от нас ще остане добрия спомен и една песен, която всички ние ще можем да си те наникаме, когато ни е тъжно.
Децата обикновено са най-хубавата част от публиката. Има ли нещо предвидено за тях тази вечер?
И тази вечер децата са във втора зала, където тяхните любезни учителки са подготвили специална програма, така че ги каним във втора зала, или ако някое дете закъснее, ви моля да му напомните, че във втора зала учителките го очакват.
Очаквахме тази вечер дъжд от въпроси по отношение здравните минути. Оказва се, че ние имаме много висока здравна и физическа култура като народ. И за това ще оставим тази привилегия за утре вечер. Тази вечер Алберт Гърст няма да отговаря на нашите въпроси.
Алберт е изненадан, защото каза, че не е предполагал в публиката да има само отличници. Оказва се, че ние добре сме усвоили материята и нямаме никакви въпроси относно здравето. Това говори добре и за нас като ученици, и за него като лектор. Само ви напомням, че утре вечер темата му ще бъде много важна. Получихме много добри съвети, но едно е да знаеш на теория нещата, съвсем различно да ги приложиш на практика. Затова темата му утре вечер е със заглавие – да намерим сили за промяна. Не забравяйте, утре вечер е здравната тема.
А кое е заглавието, върху което ще внимаваме тази вечер?
То вече е изписано на екрана, Иво.
Оцелелите от най-дългата война е темата, върху която ще говори в лекцията си тази вечер Джеймс Фокс с преводачката Ива.
Трябва да кажем, че когато говорим за Джеймс, поне за мен, той е американецът, който за най-кратко време научи доста добре български език, който дойде подготвен в България с един минимум от знания за нашата история, и днес ние го наградихме с една заслужена разходка из малката ни, но красива страна. Надявам се, че той е емоционално зареден и има какво да сподели с нас, така че му давам думата. Джеймс, Ива, очакваме ви, заповядайте.
Радвам се да ви видя отново. It is good to see you tonight.
Чудесно е, че сте тук отново тази вечер.
The weather is turning cold, but the love of God keeps us warm within our hearts.
Времето застудява, но любовта на Бога остава гореща в сърцата ни.
Welcome to our seminar meeting tonight.
Добре дошли на семинарната ни среща тази вечер.
We are bringing our seminar to its conclusion.
Семинарът ни скоро ще приключи.
Tomorrow night we will be looking into the deep things of the Bible.
Утре вечер ще се впуснем надълбоко в Библията.
What is the real truth of the unpardonable sin?
Коя е истината за непростимия грях?
What is the one sin God cannot forgive?
Кой е грехът, който Бог не може да прости?
Then Sabbath morning we have a wonderful message.
В събота сутринта сме приготвили една чудесна вест.
It is appropriate that we call it entering God's rest.
Подходящо е да наречем да влезеш в Божията почивка.
That message begins about 12:30 on Sabbath.
Тази вещ ще започне в около 12:30 в събота.
And then on Saturday night our closing message will be heaven, can it be real?
А в събота вечерта заключителната ни лекция ще бъде на тема Небето, може ли да е истинско?
Tonight our topic is survivors of the longest war.
Тази вечер темата ни е оцелелите в най-дългата война.
We are not talking about the war in Iraq.
Не говорим за войната в Ирак.
The war in Afghanistan.
Войната в Афганистан.
Or other conflicts around the world.
Нито пък за другите конфликти по света.
This war has been going on for over 6,000 years.
Тази война продължава повече от 6,000 години.
Sometimes making the right choice can be a matter of life and death.
Понякога взимането на правилно решение може да е въпрос на живот и смърт.
Have you ever seen television programs where there is a bomb ticking down ready to explode?
Гледали ли сте някога телевизионни програми, в които са представени бомби, които тиктакат и са готови всеки момент да избухнат?
And the hero on the program must decide, do I cut the red wire or the green wire to make it stop?
И героят във филма трябва да вземе решение. Коя жица да пререже, червената или зелената, за да обезвредя бомбата?
Cutting the proper wire will defuse the bomb.
Отрязването на правилната жица ще обезвреди бомбата.
Cutting the wrong one will detonate it.
А отрязването на погрешната жица ще я детонира.
Making the right choice is very important.
Вземането на правилния избор е много важно.
Someone in your family is having a heart attack.
Някой в семейството ви преживява инфаркт.
And you call for the ambulance.
Обаждате се на линейката.
You ask the driver if he knows the way to the hospital.
Питате водача на линейката дали знае пътя за болницата.
And he says, I think so.
И той казва, абе майче, го знам.
Boy, he needs to know for sure.
Ама той трябва със сигурност да го знае.
This is a matter of life and death.
Да, това е въпрос на живот и смърт.
To say I think so is not good enough.
Не е достатъчно да кажеш, майче, знам пътя.
It pays to be certain, dear friends.
Важното е да си сигурен.
Some things are too important to guess about.
Някои неща са твърде важни, за да можеш просто да допускаш какъв е отговора.
Many people are looking for certainty in their spiritual walk with God.
Много хора търсят сигурност в духовното си поприще с Бога.
They want to know if God has a church here on earth.
Те искат да знаят дали Бог има църква тук на земята.
They want to know if there is a group of people who teach everything the Bible teaches.
Искат да знаят дали има група от хора, която проповядва всичко, записано в Библията.
They don't want to just guess.
Те не искат да се отдават просто на предположения.
Making the right choice is a matter of life and death.
Вземането на правилно решение е въпрос на живот и смърт.
They want to be certain.
Искат да бъдат сигурни.
It is not true that all roads lead to Rome. Despite the old saying.
Въпреки старата поговорка, не е вярно, че всички пътища водят към Рим.
Not all roads lead to the hospital.
Не всички пътища водят към болницата.
And not all roads will lead you to heaven.
И не всички пътища ще ви заведат в небето.
Tonight we have a yearning desire in our hearts to know what is true.
Тази вечер в сърцето ни гори желанието да знаем какво е истината.
Does God have a church on earth today?
Има ли Бог днес на земята своя църква?
How could you identify God's true church?
Как може да я разпознаете?
Jesus asked Peter, "Whom do men say that I am? Am I John the Baptist or Elijah?"
Исус пита Петър, кой казват хората, че съм аз? Йоан Кръстител или Илия?
These were rumors circulating about at the time.
Такива слухове са се ширили по това време.
Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God."
Петър отговаря, ти си Христос, син на живия Бог.
What was remarkable is this is the first time in Jesus' ministry that anyone said this.
Забележителното е, че тук за първи път в служението на Христос някой изговаря тези думи.
Jesus looked at Peter with appreciation.
Исус погледна Петър с една висока оценка в очите.
He said, "I also say to you that you are Peter."
И казва, а пък аз ти казвам, че ти си Петър.
And on this rock I will build my church.
И на тая канара ще се градя своята църква.
And the gates of hell shall not prevail against it.
И портите на ада няма да й надделеят.
As sure as your name is Peter.
Така сигурно, както ти се казваш Петър.
In the original Aramaic, this means a stone, a small stone that can be moved.
В оригиналния арамейски език това означава малък камък, който може да бъде преместен.
Jesus said, "Upon this rock."
Исус казва на тая канара.
He pointed to himself.
Той посочва самия себе си.
He said, "I will build my church."
И казва, аз ще изградя моята църква.
And the gates of hell will not prevail against it.
И портите на ада няма да й надделеят.
The church was not built on Peter.
Църквата не беше изградена върху Петър.
Peter was a movable stone.
Петър беше един поклатим камък.
While he loved Jesus,
и въпреки че обичаше Исус,
there were times in his life that he did not demonstrate his love.
Имаше периоди в живота му, когато той не демонстрира любовта си.
Why do people choose a church today?
Защо днес хората избират някоя църква?
Many people answer this question by saying, "Oh, it is the church my parents went to."
Много хора отговарят на този въпрос със следния отговор: това е църквата, която са посещавали родителите ми.
The church is close to my home.
Тази църква ми е най-близко до вкъщи.
The people there are friendly and lovely.
Там хората са чудесни и приятелски настроени.
The music is beautiful.
Музиката е много хубава.
The preacher is handsome.
Проповедникът е симпатичен.
It has a good children's program.
Там има хубава програма за децата.
All these are important reasons.
Всичко това са важни основания.
But they are not the best reason.
Но не са най-важното.
When we are searching for a church,
когато търсим църква,
we want to look for the Bible reasons for joining a church.
Бихме желали да разгледаме какви са библейските основания за принадлежност към дадена църква.
You see, the Bible teaches that joining a church is important.
Библията учи, че е много важно да се присъединим към някоя църква.
In Acts 16 verse 5,
в Деяния 16 глава 5 стих,
we read the churches were strengthened in the faith.
Четем, така църквите се утвърдиха във вярата
and increased in number daily.
И от ден на ден се умножаваха числено.
During the apostolic days,
в апостолските дни,
all those being saved by Jesus were added to the church.
Всички, които бяха спасявани от Исус, се прибавиха към църквата.
People were baptized into the church.
Хората се кръщаваха в църквата.
This is important in the scripture.
В писанието това е много важно.
And Christ gave a commission to the church itself.
И Христос даде една заръка на самата църква.
His command was simple.
Заповедта му беше съвсем проста.
He said, "All authority has been given to me in heaven and on earth."
Той каза, даде ми се всяка власт на небето и на земята.
In light of the reality that I have all the authority that exists in the universe.
В светлината на реалността, че притежавам всяка власт на небето и на земята.
Go ye therefore.
Идете прочие.
Based on the fact that I have all the power in the universe.
Въз основа на факта, че притежавам всичката сила във вселената.
Therefore go and make disciples of all nations.
Ето защо идете, научете всичките народи.
Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spирит.
И кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Светия Дух.
Teaching them to observe all things that I have commanded you.
Като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал.
And lo, I'm with you always, even to the end of the age.
И ето аз съм с вас през всичките дни до свършека на века.
Then they that gladly received his word were baptized.
И тъй тия, които приеха поучението му, се кръстиха.
And the same day there were added unto them about 3,000 souls.
И в същия ден се прибавиха около 3,000 души.
And the Lord added to the church daily such as should be saved.
А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха.
God gave a commission to the church to make disciples of all nations.
Бог заповяда на църквата да научи всичките народи.
You see, in order to fulfill the Bible description of a church,
за да изпълни библейското описание за църква,
it must be an organized group.
Тя трябва да бъде една организирана група.
It requires organization to fulfill Christ's commission.
За изпълнението на Христовата заръка е необходима организация.
The New Testament church was organized.
Новозаветната църква също е била организирана.
When they had appointed elders in every church and prayed with fasting,
и след като им ръкоположиха презвитери във всяка църква и се помолиха с пост,
they commended them to the Lord in whom they had believed.
Препоръчаха ги на Господа, в когото бяха повярвали.
The early church began to recognize that to accomplish its mission, it had to organize carefully.
Ранната църква започна да осъзнава факта, че за да може да осъществи мисията си, тя трябва да бъде внимателно организирана.
Members would need to be organized within the church.
Членовете трябваше да бъдат организирани в църква.
Once they were baptized, people were elected to serve as elders.
И когато хората бяха кръщавани, те бяха избирани да служат като старейшини или презвитери.
In the Bible,
в Библията,
belonging to the church is an important teaching.
Принадлежността към църква е едно важно учение.
But if God has a church, how can I find it?
Обаче ако Бог има църква, как мога да я намеря?
It is interesting to know.
Интересно е да се знае.
You do not find truth by a church.
Не откриваме истината чрез църквата.
You find truth by the word of God.
Откриваме истината чрез Божието слово.
The word of God is the standard by which we know what is truth.
Божието слово е стандарта, според който преценяваме кое е истина.
As we study the Bible, it teaches us what is the truth.
И когато изучаваме Библията, тя ни учи що е истина.
Once you have found the truth,
и след като веднъж откриете истината,
you look for a church that teaches it.
Вие търсите църква, която я проповядва.
In the world today, there are hundreds of different Christian denominations.
Днес в света има стотици различни християнски деноминации.
Salvation does not come by becoming a member of a church.
Спасението не идва от това, че човек е станал член на някоя църква.
It comes instead by being in a relationship with Jesus Christ.
Вместо това, той идва от връзката с Исус Христос.
The Bible provides God's answer as to what the true church is.
Библията ни осигурява отговора що е, коя е истинската църква.
Let's go to the writings of John tonight.
Нека тази вечер се спрем на писанията на Йоан.
Let's go to the book of Revelation.
И да се спрем на книгата Откровение.
It is written to the last generation living on earth.
Тя е написана за последното поколение, живеещо на земята.
Error entered into the church in the Middle Ages.
В средните векове в църквата се промъкна заблудата.
The church deceived people with false doctrines.
Църквата заблуждаваше хората с фалшиви доктрини.
She was described as Babylon.
Тя е описана като Вавилон.
A woman who lived in sin.
Като жена, живееща в грях.
A woman who practiced prostitution.
Като жена, практикуваща проституция.
As we read Revelation, we find it is a tale of two churches.
Когато четем Откровението, осъзнаваме, че това е разказът за две църкви.
The pure church of God,
чистата Божия църква,
and the fallen church,
и падналата църква.
Revelation 12 describes an enormous struggle between the forces of good and the forces of evil.
Откровение 12 глава описва грандиозната борба между силите на доброто и злото.
It was a war that began in heaven.
Това е война, започнала в небето.
But its results are manifest today.
Но резултатите от нея се изявяват днес.
To find God's true church.
Да намерим истинската Божия църква.
We are looking for the survivors of the longest war.
Ние търсим оцелелите от най-дългата война.
Revelation chapter 12 begins by introducing us to a beautiful woman.
Откровение 12 глава започва като ни представя една прекрасна млада жена.
It pictures the church as a beautiful, chaste woman.
Тя представя църквата, която е една красива и чиста жена.
She has a crown of 12 stars.
Тя носи корона от 12 звезди.
You see, the church was guided by the 12 apostles.
Все пак църквата е била насочвана и ръководена от 12-те апостола.
In Revelation 12 we read about Satan's attacks on God's church.
В Откровение 12 глава четем за атаките на Сатана спрямо Божията църква.
Now a great sign appeared in heaven.
И голямо знамение се яви на небето.
It was a woman clothed with the sun.
Жена облечена със слънцето.
With the moon under her feet.
С луната под нозете.
And on her head a garland of 12 stars.
И на главата й корона от 12 звезди.
The artist had a terrible time drawing this.
На художника му е било особено трудно да нарисува това.
How do you draw a woman whose clothing is sunshine?
Как да нарисувате жена облечена със слънцето?
Putting the moon under her feet was easy.
Да поставят луната под нозете й е било по-лесно.
But here, instead of a crown of 12 stars,
но тук вместо корона от 12 звезди,
natural sources of light,
естествени източници на светлина,
the artist gives her instead a gold crown with 12 gold stars.
Художникът вместо това е нарисувал златна корона с 12 златни звезди.
In a seminar in the United States, someone commented after the meeting, "Ah, this is the all natural woman."
На един семинар в Съединените щати един човек направи следния коментар: "О, това е напълно естествена жена."
Light comes from her garment, for she is clothed with the sun.
От облеклото ѝ се излъчва светлина, защото тя е облечена в слънцето.
Light is reflected from down under her feet, for there is the moon.
Светлина се излъчва и от поддозете, и защото тя е стъпила на луната.
And even her crown is pinpoints of light, the stars from the heavens.
И дори короната й потрепква от светлинка, защото на нея са 12 звезди.
Isn't this a beautiful description for God's true church?
Има това на едно прекрасно описание на Божията истинска църква.
She emanates light from everywhere that she passes.
Тя излъчва светлина, откъдето и да я погледнеш.
This woman at the time pictured in Revelation was pregnant with child.
Тази жена по времето, когато ни е описана в Откровението, е бременна с дете.
She cried out in labor and in pain to give birth.
Тя бе непразна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди.
Let's look at the Bible's symbolism here.
Нека разгледаме тук библейския символизъм.
I have suggested that in Bible prophecy a woman represents the church.
В библейското пророчество жената е символ на църквата.
In 2 Corinthians 11:2,
във 2 Коринтияни 11 глава 2 стих,
Paul says, "For I am jealous over you with godly jealousy."
Защото ревнувам за вас с божествена ревност.
He is speaking to the church in Corinth.
Павел говори на църквата в Коринт.
He says, I have espoused you to one husband.
И казва, понеже ви сгодих за един мъж.
That I may present you as a chaste virgin to Christ.
За да ви представя като чиста девица на Христа.
Do you see how in the Bible it treats the church as a woman?
Разбирате ли как в Библията църквата е представена като жена?
A woman who keeps herself for God and God alone.
Една жена, която се пази за Бога и само за Бога.
That is why she is described as a chaste virgin.
Ето защо тя е описана като девица.
This beautiful woman in Revelation 12 is dressed all in white.
Тази прекрасна жена от Откровение 12 глава е облечена изцяло в бяло.
As we search through, we find that the bride of Christ, this beautiful woman,
когато проучваме, установяваме, че тази прекрасна жена, годеницата на Христос или неговата невяста,
she has become the object of Satan's attack.
Се е превърнала в обект на сатанинските атаки.
Revelation 12 provides snapshots of events that have been happening in history.
Откровение 12 глава ни представя моментни снимки на събития, случващи се в историята.
It begins by describing Satan attacking Christ in heaven.
Започва с описанието на това как Сатана атакува Христос в небето.
Satan was cast out of heaven.
Сатана е изгонен от небето.
It focuses on Satan's attempt to destroy Christ on earth.
След това се съсредоточава върху старанието на Сатана да унищожи Христос на земята.
Then on Satan trying to destroy the church during the Middle Ages.
След това на опита на Сатана да унищожи църквата в средните векове.
Finally it focuses on God's true church at the end of time.
И най-накрая се съсредоточава върху Божията истинска църква в края на времето.
And tells how to identify it now.
И ни казва как да я разпознаем.
Let's go back to Revelation 12.
Да се върнем отново на Откровение 12 глава.
There was a war in heaven.
И стана война на небесата.
Michael and his angels fought against the dragon.
И излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея.
And the dragon fought and his angels and prevailed not.
И змеят воюва заедно със своите ангели, обаче те не надвиха.
Neither was their place found any more in heaven.
Нито се намери за тях място на небето.
And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan.
И свален биде големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана,
which deceiveth the whole world.
Който мами цялата вселена.
He was cast out into the earth and his angels were cast out with him.
Свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него.
This is where the war began.
Точно тук започва войната.
And Satan lost the war.
Сатана изгуби войната.
It was fought in heaven itself.
Тя се водеше в самото небе.
The Bible says the devil was cast out and his angels were cast out with him.
Библията казва, че дяволът беше изгонен от небето, оттам бяха изгонени и неговите ангели.
The Bible reveals the next steps the devil took.
Библията ни представя следващите стъпки, предприети от дявола.
When the dragon saw that he had been cast to the earth,
и като видя змея, че беше свален на земята,
he persecuted the woman who gave birth to the male child.
Той почна да преследва жената, която бе родила мъжкото дете.
This beautiful woman who was with child and was pregnant, ready to be delivered.
Тази прекрасна жена, която е бременна с дете и готова всеки момент да роди,
represented the church of the living God.
Представлява църквата на живия Бог.
It was to God's church of the day that Jesus was born.
Това беше Божията църква от деня, в който се роди Исус.
He was the man child.
Той беше мъжкото дете.
The dragon, that is Satan,
змеят, т.е. Сатана,
tried to destroy Christ when he was a baby.
Се опита да унищожи Христос още докато той беше бебе.
He caused all the male children in Bethlehem under 2 years of age to be put to death.
Той причини смъртта на всички деца под 2 годишна възраст в Витлеем.
Satan was trying to destroy Jesus while he was on the earth.
Сатана се опитваше да унищожи Исус, докато той беше тук на земята.
When he was cast out of heaven, the devil was angry.
Когато беше изгонен от небето, дяволът побесня.
He began to focus his efforts against God's church.
И започва да съсредоточава усилията си против Божията църква.
He began his attacks on earth by trying to destroy the Christ child.
Започна атаките си на земята в старанието си да унищожи детето Христос.
God foresaw this event.
Бог предвидя това събитие.
He gave Joseph a dream.
Той даде сън на Йосиф.
He instructed him by an angel to escape to Egypt.
и го настави посредством един ангел да избяга в Египет.
When the Roman soldiers had attempted to kill Jesus.
Когато римските войници се опитаха да убият Исус.
Along with all the other babies in Bethlehem.
Заедно с всички останали бебета в Битлеем.
God had already supplied a refuge for Jesus.
Бог вече беше осигурил едно избавление за Исус.
You may face problems.
Може да се сблъскате с проблеми.
But Jesus will open for you a place of refuge too.
Но Исус ще ви открие път на избавление.
A place of security.
Място на безопасност.
A place where you can find peace.
Място, където да намерите мир.
Jesus lived his life with loyalty to God.
Исус изживя живота си с лоялност към Бога.
Even to the place of going to a cruel death on the cross.
Дори до там, че понесе жестока смърт на кръста.
It was not Satan who took the life of Jesus.
Не беше Сатана този, който отне живота на Исус.
When Jesus died, he cried out, "It is finished."
Когато Исус умря, той извика: "Последните му думи бяха: свърши се."
Satan had attacked Jesus at every step of his life.
Сатана бе атакувал Исус на всяка стъпка от живота му.
He had attacked and tried to persuade Jesus not to become the sacrifice for man.
Той атакуваше Исус и се опитваше да го убеди да не се жертва за човечеството.
When Jesus was hanging on the cross,
когато Исус висеше на кръста,
God poured out the sin of the world upon him.
Бог изля върху него греха на света.
He cried out, "Father, into your hands I commit my spirit."
Той извика: "Отче, в твоите ръце предавам духа си."
It is finished.
Свърши се.
With that, Jesus bowed his head and died.
С това Исус наведе глава и издъхна.
In that instant,
в този миг,
the devil's end was forecast.
Краят на дявола бе предсказан.
Through the cross, sins could be forgiven.
Посредством кръста греховете могат да бъдат простени.
Through the cross, death would no longer hold victims in its clutches.
Посредством кръста смъртта вече нямаше да държи завинаги жертвите в своите костеливи ръце.
Through the resurrection, graves would be unlocked.
Посредством възкресението гробовете щяха да се отключат.
In the great war that began in heaven, Satan lost.
Във великата борба, започнала в небето, Сатана изгуби.
When this war was transferred down to earth, Satan tried to assault Jesus, and in this Satan lost.
Когато битката се премести на земята, Сатана се опита и тук да атакува Исус, но и тук загуби.
And now Satan turns his attention on you and you and you and me.
Затова сега Сатана насочва усилията си против теб, против теб, против теб и против мен.
Revelation 12 tells the story in wonderful symbolism.
Откровение 12 глава разказва историята в един чудесен символизъм.
Speaking of this beautiful woman,
говорейки за тази прекрасна жена,
the Bible says she brought forth a man child.
Библията казва и тя роди мъжко дете,
who was to rule all nations with a rod of iron.
Което има да управлява всичките народи с желязна тояга.
And her child was caught up unto God and to his throne.
И нейното чадо беше грабнато и занесено при Бога, дори при неговия трон.
Who was the man child that was born to the woman?
Кое беше мъжкото дете, което се роди от жената?
It was Jesus himself.
Това беше самият Исус.
Jesus is the one the devil assaulted.
Исус беше онзи, против когото бяха насочени атаките на Сатана.
Jesus is the one who won the battle against the devil again.
Исус беше онзи, който отново спечели в битката срещу Сатана.
All those who follow Jesus also face persecution.
Всички, които следват Исус, също ще се сблъскат с гонения.
The Bible says they overcame him, that is the devil, by the blood of the lamb.
Библията казва: "А те го победиха, т.е. него Сатана, чрез кръвта на агнето."
And by the word of their testimony.
И чрез словото на своето свидетелстване.
And they love not their lives unto the death.
Защото не обичаха живота си до толкова, щото да бягат от смърт.
After Jesus was caught up to God in his throne,
след като Исус бе грабнат при Бога, при неговия трон,
Satan focused his attacks on the church.
Сатана съсредоточи атаките си върху църквата.
They were overcomers of the devil.
Те бяха победители над дявола.
Many of them, however, paid with their lives.
Обаче мнозина платиха с живота си.
They claimed the blood of the lamb as the basis for their faith.
Те изискваха кръвта на агнето като основа на своята вяра.
If Jesus, as an innocent lamb, had shed his blood,
ако Исус като невинна жертва бе пролял своята кръв,
how that could they be troubled if they had to shed their own?
Как би могло те да се притеснят, ако трябва да пролеят своята?
The Bible says they love not their lives even unto the death.
Библията казва, защото не обичаха живота си до толкова, щото да бягат от смърт.
This was not external persecution of the church.
Това не беше
It was not external persecution.
Това не беше външно гонение на църквата.
This was persecution of the church from within.
Това беше преследване на църквата отвътре.
The medieval church enlisted the power of the state to enforce its decrees.
Средновековната църква подкрепи властта на държавата при прилагането на указите.
When Satan tried to assault the church from outside,
когато Сатана се опита да нападне църквата отвън,
he found the church growing dramatically.
Той установи, че църквата драматично нараства.
So he began a persecution from within.
Затова започна преследване на църквата отвътре.
Many Christians lost their lives simply because they dared to oppose the medieval church.
Много хора изгубили живота си просто защото се осмелили да се противопоставят на средновековната църква.
John Huss, the great Czechoslovakian reformer, was burned at the stake.
Ян Хус, великият чехословашки реформатор, бил изгорен на кладата.
He said, "Bring the fire to my face."
Той казал, поднесете огъня към лицето ми.
If I was afraid, I would not be here.
Ако се страхувах, изобщо нямаше да съм тук.
With terrible cruelty, the church leaders obliged his request.
С ужасна жестокост, църковните водачи се подчинили на молбата му.
What was the great crime that John Huss had committed that was worthy of death?
Кое беше голямото престъпление на Ян Хус, заслужаващо смърт?
He dared to teach that Christians should sing while they worshiped God.
Той се осмелил да поучава, че християните могат да пеят, докато се покланят на Бога.
They should sing hymns of praise to God.
Те трябва да пеят химни за прослава на Бога.
And for this he was burned at the stake.
И по тази причина той бил изгорен на клада.
The devil began to work in his war against Christians by working from within the church.
В тази война дяволът започна да работи против християните, действайки вътре в църквата.
This was a devastating tactic.
Това била една опустошителна тактика.
In ignorance, many people gave in to the coercion.
И в невежеството си много хора се поддали на натиска.
They trusted that their priest would instruct them rightly.
Те вярвали, че техните свещеници правилно ще ги наставляват.
But there was a small group of Christians who knew that they were not being taught the truth.
Но имало една малка група християни, които знаели, че не ги получават в истината.
Just as God had prepared a refuge for Jesus when the devil tried to kill him.
И така както Бог беше приготвил убежище за Исус тогава, когато дяволът се опитваше да го убие.
The Bible says then the woman fled into the wilderness where she has a place prepared by God.
Така Библията казва, и жената побягна в пустинята, където имаше място приготвено и от Бога.
That they should feed her there for 1260 days.
За да я хранят там 1260 дена.
God had prepared a place of refuge for his church.
Бог беше приготвил едно убежище за своята църква.
A place where she could flee to safety.
Място, където тя можеше да избяга в безопасност.
It was the wilderness.
Това беше пустинята.
The unoccupied places.
Пустинните места.
The mountains.
Планините.
The places where people were not traditionally wanting to live.
Места, където хората по традиция не искали да живеят.
What was the period of time during which she was in the wilderness?
И какъв беше периодът от време, през което тя беше в пустинята?
1260 days.
1260 дни.
Let's remember the Bible rule for interpreting prophecy.
Нека си спомним какво беше библейското правило за тълкуване на пророчествата.
Ezekiel 4 verse 6 says, I have appointed thee each day for a year.
В Езекиил 4 глава 6 стих е записано, по един ден ти определих за всяка година.
Therefore, 1260 prophetic days.
Ето защо 1260 пророчески дни
equals 1260 literal years.
Се равняват на 1260 буквални години.
Revelation 12 teaches us that for a period of 1260 years, God's church would be in the wilderness.
Откровение 12 глава ни учи, че в продължение на 1260 години Божията църква ще бъде в пустинята.
At the breakup of the Roman Empire in AD 538.
При разпадането на Римската империя през 538 година след Христа,
the pagan Roman Emperor Justinian,
езическият римски император Юстиниан,
united the power of the state with the head of the church.
Обедини силата на държавата с главата на църквата.
The bishop of Rome was given military power as well as spiritual power.
На епископа на Рим бе поверена не само духовна сила, но и военна власт.
The persecution began immediately.
Гоненията незабавно започнали.
And this union of church and state lasted until 1798.
Този съюз между църквата и държавата продължил до 1798 година.
Exactly 1260 years.
Точно 1260 години.
Napoleon sent his general Berthier to take the Vatican City, to take the Roman Pontiff.
Наполеон изпратил своят генерал Бертие, за да завземе Ватикана и да плени папата.
The Pope was taken captive.
Папата бил пленен.
His domination of political as well as spiritual affairs seemed to be over.
И неговото доминиране както над политическите, така и над религиозните дела, като че ли свършило.
During this long period of time, God's people were hunted down and persecuted.
През този дълъг период от време Божият народ бил преследван и гонен.
But they had relative safety in the wilderness.
Обаче той се радвал на относителна безопасност в пустинята.
Faithful men and women of God kept the lamp of truth burning.
Верни на Бога мъже и жени поддържаха пламъка на светлината.
The historian writes, great numbers were driven from their habitations.
Историците записали, големи множества бяха изведени от жилищата си.
With their wives and children, they were stripped and naked.
Със съпругите и децата си са облечени и голи.
Many of them inhumanely massacred.
Мнозина от тях бяха брутално избити.
You see, the Bible predicted there would be persecution of the church.
Библията предсказа, че ще има гонение на църквата.
The dragon lost the war in heaven.
Змеят изгуби битката в небето.
The dragon tried to destroy the man child that was born of the woman.
Змеят се опита да унищожи мъжкото дете, което се роди на жената.
He lost the battle with the Son of God.
Той изгуби битката с Божия син.
Now the dragon is angry with the woman.
Сега змеят е разгневен против жената.
And he went to make war against her.
И започна война против нея.
For 1260 years.
В продължение на 1260 години.
God prepared a safe place for his church.
Бог подготви едно безопасно място за църквата си.
Not in the population centers of Europe.
Не в гъстонаселените центрове на Европа.
Many of those who dared to live their faith for God there lost their lives.
Мнозина опитали се и по-скоро осмелили се да живеят вярата си в Бога в тези оживени центрове, изгубили живота си.
God's refuge for the church was in the wilderness.
Божието убежище за църквата било в пустинята.
God has always had men and women who worshiped him in spirit and in truth.
Бог винаги е имал мъже и жени, които му се покланят в дух и истина.
God has always had men and women who live by every word that proceeds from the mouth of God.
Бог винаги е имал мъже и жени, които да живеят с всяко слово, което излиза от Божиите уста.
The devil makes sure that their lives are not comfortable.
Обаче дяволът се грижи живота им да не е много удобен.
The devil makes sure that they are not living a popular faith as they follow the word of God.
Дяволът се грижи те да не живеят съобразно и вярата им да не бъде популярна. Старайте се да служат на Бога.
Revelation 12 continues to describe this war that began in heaven.
Откровение 12 глава продължава описанието си на войната, започнала в небето.
The serpent cast out of his mouth water as a flood after the woman.
И змеят изпусна след жената из устата си вода като река.
That he might cause her to be carried away of the flood.
За да направи така, че да я завлече реката.
The devil sends a flood of water against the woman.
Дяволът изпраща потоп, наводнение от вода след жената.
What does water represent in Bible prophecy?
Какво представлява войната, водата в библейското пророчество?
Peoples.
Хора.
Armies.
Армии.
The devil sent people like a flood against the woman.
Дяволът изпрати народи като потоп след жената.
And the Bible says the earth helped the woman.
И Библията казва, но земята помогна на жената.
The earth opened her mouth.
Защото земята отвори устата си.
And swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth.
Та погълна реката, която змеят беше изпуснал из устата си.
If the sea represents peoples, armies and nations.
Ако морето представлява армии, народи, хора.
The earth represents the opposite. That is the unpopulated areas.
То тогава земята представлява точно обратното, т.е. ненаселени места.
In the days of medieval church, God's people fled to the mountains.
В дните на средновековната църква Божия народ избяга в планините.
To northern Italy and southern France.
В северна Италия и южна Франция.
After visiting with some friends here in this meeting, I discovered God also had people here in Bulgaria who were living the truth for Jesus.
След като разговарях с някои посетители на семинара тук, установих, че Бог и в България имал свои хора, които са живеели за истината.
Doctoral research is being done on this very matter even now as we speak.
И в момента се извършват проучвания за докторска дисертация по този въпрос.
Once it is published, you will learn more.
И когато дисертацията бъде публикувана, ще научите повече по въпроса.
We do know from history that in the unpopulated areas, in the places the Bible calls the wilderness.
Но от историята знаем, че в ненаселените места, онези, които Библията нарича пустиня,
God's people lived their lives in faithfulness to his word.
Божият народ е живел живот на вярност на неговото слово.
And before one printing press was in existence, they made handwritten copies of the Bible.
И още преди да съществува печатницата, те преписвали на ръка Библията.
They sent copies of the Bible all over the world.
Разпращали екземпляри от Библията по целия свят.
In the early 17th century, persecution was becoming so strong in Europe that men and women looked for a new start in life.
В началото на 17 век гоненията в Европа били толкова ужесточени, че хората потърсили ново начало в живота си.
From Europe, many went to find refuge of religious freedom in the New World.
От Европа много хора намерили убежище от религиозните битки в новия свят.
People fled to the unpopulated areas.
Хората бягали към ненаселените места.
My ancestors fled Europe in order to find religious freedom.
Моите прадеди са напуснали Европа в старанието си да намерят религиозна свобода.
In 1620 in England, a ship set sail for the United States. Of course, it was not the United States at that time.
През 1620 година един кораб потеглил със своите пътници към Съединените щати. Разбира се, по това време те не се наричали Съединени щати.
The ship was called the Mayflower.
Корабът се наричал Mayflower.
And Governor Bradford was on the ship.
Governor?
Governor Bradford.
Bradford. И на кораба се намирал и губернаторът Бредфорд.
They established the Plymouth plantation in southeastern Massachusetts of today.
На територията на днешен Югоизточен Масачусетс била основана колонията Плимут.
They proclaim this to be a new city based upon religious liberty.
Те обявили това за нов град, основаващ се на религиозната свобода.
A man named Roger Williams heard of this new city from where he was living in the United Kingdom.
Един човек на име Роджерс Уилямс чул за този нов град в своето место, където той живеел в Англия.
Roger Williams set sail on the next available lesson, the next available vessel for the New World.
И Роджер Уилямс веднага се качил на следващият възможен кораб и отпътувал за новия свят.
When he arrived in Plymouth,
когато пристигнал в Плимут,
he rejoiced in the religious freedom he found.
Той се възрадвал от религиозната свобода, която намерил там.
He began teaching the word of God.
Започнал да проповядва Божието слово.
But not in the manner that Governor Bradford wanted it to be taught.
Обаче не по начина, по който губернаторът Бредфорд желал да бъде проповядвано.
Governor Bradford arrested Roger Williams.
Губернаторът Бредфорд арестувал Роджер Уилямс.
And he put him in stocks for a period of 3 days. Do you know what the stocks are?
И го сложил в заключил краката му в клада в продължение на 3 дни.
When you are in the stocks, your hands and your feet are locked into place.
Когато сте заключени в клада, ръцете и краката ви са заключени на една и съща дъска.
You cannot move.
Не може да се движите.
You cannot feed yourself.
Не може да се храните.
You cannot take care of your bodily functions.
Не може да се грижите за телесните си функции.
Someone has to take care of you for 3 days.
Някой трябва да се грижи за вас в продължение на 3 дни.
At the end of 3 days, Governor Bradford came to Roger Williams and said, "Have you learned your lesson?"
След третия ден, губернаторът Бредфорд отишъл при Роджер Уилямс и го попитал: "Научи ли си урока?"
Roger Williams said, "Yes, sir. Yes, sir."
Роджер Уилямс казал: "Да, господине, да."
As soon as he was let out of the stocks.
Веднага след като отключили кладата,
Roger Williams began walking to the west.
Роджер Уилямс тръгнал на запад.
He felt his chances would be better with the supposed savages of the new world, the native people, than with the civilized Christians.
Той сметнал, че шансовете му при диваците, при местното население в Америка, са по-големи, отколкото при така наречените цивилизовани християни от Европа.
As Roger Williams marched to the west about 60 kilometers, he found a beautiful bay with fresh water and abundant wildlife.
Когато той пропътувал около 60 км, той открил един прекрасен малък залив с чудесна гледка и чудесна поляна около него.
And he declared that this was founded in God's providence.
И той обявил, че това е намерено от по Божието провидение.
Therefore he founded the city known as Providence, presently the capital of the state of Rhode Island.
Ето защо той основал този град Провиденс, който на български означава провидение, и днес е столица на щата Роуд Айланд.
He shared the story of Jesus with the Massasoit Indians who became Christians.
Той споделил историята за Исус с индианците Масасоя, които по-късно станали християни.
And if you were to travel to Rhode Island today,
и ако днес пътувате към щат Роуд Айланд,
and go to the state house,
и отидете в общината, там главния град.
Up on top of the state house is a gold statue.
Най-отгоре на тази сграда се намира златна статуя.
It is the statue of Roger Williams.
Статуята на Роджер Уилямс.
Roger Williams is my great 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 grandfather.
Роджер Уилямс е моят пра 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 дядо.
Да. So you see, I became a citizen of the United States because of the quest for religious freedom.
И както виждате, аз съм станал жител на Съединените щати, защото моите прадеди са имали желание, жажда за религиозна свобода.
God's faithful people found refuge in the wilderness.
Божият верен народ намерил убежище в пустинята.
At the end of the 1260 year prophecy, that is in 1798,
в края на пророчеството за 1260-те години, т.е. 1798 година,
The Book of Revelation predicted the rise of God's last day movement.
Книгата Откровение предсказва началото на Божието оживление през последните дни.
Revelation 12 says the dragon was angry with the woman.
Откровение 12 глава пише: тогава змеят се разяри против жената.
And he went to make war with the remnant of her seed.
Да отиде да воюва против останалите от нейното потомство.
Let's unlock the symbols of the code here.
Нека да отключим символите, кода тук.
The dragon in Bible prophecy?
Кой е змеят в библейското пророчество?
It is the devil.
Това е дяволът.
The devil was angry with the woman. Who is the woman in Bible prophecy?
Дяволът се разгневи против жената. Коя е жената в библейското пророчество?
God's church.
Божията църква.
The devil was angry with the church.
Дяволът се разгневи на църквата.
And he went to make war with the remnant of her seed.
И отиде да воюва против останалите от нейното потомство.
Now this idea of the remnant is a wonderful scriptural teaching.
Тази идея за остатъка, за останалите от нейното потомство, е чудесно учение от Библията.
The woman's seed refers to her offspring.
This is what it says in
the same word. It very clearly makes the point that God's true church in the last days was the object of the devil's anger.
С това много ясно се посочва, че Божията църква в последното време ще бъде обект на гнева на Сатана.
It even identifies who these people are.
Тук дори се посочва кои са тези хора.
The remnant of the women's seed,
останалите от нейното потомство,
are those who keep the commandments of God,
са онези, които пазят Божиите заповеди,
and have the testimony of Jesus Christ.
И държат свидетелството Исусово.
After the persecution in the wilderness,
след гонението в пустинята,
God's church comes back into the forefront.
Божията църква излиза на преден план.
God raises up a group of people who keep the commandments of God.
Бог издига група хора, които пазят Божиите заповеди.
And have the testimony of Jesus.
И имат свидетелството за Исуса.
Sometime after 1798, God was going to raise up a new church.
По някое време след 1798 година Бог щеше да организира нова църква.
The remnant of the woman's seed.
Останалите от потомството на жената,
които щяха
да пазят Божиите заповеди и да имат вярата в Исус.
What is the remnant?
Какво представлява остатъкът?
The word remnant means that which remains and is like the original.
Думата остатък означава това, което остава и е същото като оригинала.
If you do any sewing, you might know the term a remnant of a bolt of cloth.
Ако се занимавате с шиене, сигурно ви е познат термина остатък от топ плат.
If a woman is sewing clothes for her family,
ако една жена шие дрехи за своето семейство,
and she is making a new shirt for her son,
и приготвя нова риза за сина си,
and she begins to run out of cloth and material,
и плата извършва,
she hurries down to the store to get a remnant of the original bolt of cloth.
Тя отива бързо в магазина, откъдето е купила плата, за да вземе още някой остатък от първоначалния топ.
The remnant will have an identical color and texture to the first portion of the bolt of cloth.
Остатъкът ще има същите качества, същия цвят, същата материя, както първоначалното парче плат.
God's remnant is made up of the final survivors of the age-long battle that the devil began in heaven.
Божият остатък е съставен от последните оцелели от дългогодишната борба между доброто и злото.
It was a war between good and evil in its beginning.
В началото си това е било битка между доброто и злото.
The war began in heaven between Christ and Satan.
Битката започва в небето между Христос и Сатана.
The war moved to earth when Satan tempted Adam and Eve.
Битката се премести на земята, когато Сатана изкуши Адам и Ева.
The war found its outcome when Jesus gave his life on Calvary's cross.
Битката намери своя изход тогава, когато Исус отдаде живота си на Голготския кръст.
The whole universe is now waiting for the end of the war.
Сега вече цялата вселена очаква края на войната.
When God will destroy sin at the close of the millennium.
Когато Бог ще унищожи греха в края на хилядолетието на милениума.
God's remnant is a faithful, loyal band of survivors of the longest war.
Божият остатък е вярната група оцелели в най-дългата война.
Their commitment to God is unshakable.
Тяхното посвещение на Бога е непоклатимо.
How does the Bible describe this remnant?
Как Библията описва този остатък?
The book of Revelation reveals their characteristics.
Библията и книгата Откровение описват тяхната характеристика.
You see, the Bible says the dragon was angry with the woman. He went to make war with the remnant of her seed.
Както казахме, змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството Исусово.
You know, if you were to search all the world today,
ако изследвате целия свят днес,
for a church that keeps the commandments of God,
за църква, която пази Божиите заповеди,
it would be very easy to eliminate many, many churches.
Ще е много лесно да от списъка да отпаднат много църкви.
If you were to go to churches today in Sofia,
ако днес обиколите софийските църкви,
and ask each pastor, do you keep the commandments of God?
И попитате всеки пастор, спазваш ли Божиите заповеди?
And they replied, oh no, we don't keep the commandments of God. They were nailed to the cross.
Някои от тях може би ще ви отговорят, о не, ние не спазваме заповедите, та те са били приковани на кръста. Бързо ще разберете, че сте намерили погрешното място.
If they said, oh yes, we keep the commandments of God, but not the fourth commandment.
Ако каже, да, спазваме Божиите заповеди, но не и четвъртата.
That was done away with.
Тя е премахната.
You would know it's the wrong place.
Пак ще разберете, че това е погрешното място.
If you were to go to a church that worships on Sunday instead of the Bible Sabbath.
Ако отидете в църква, която се покланя на Бога в неделя вместо в библейската събота.
They would not meet the Bible requirement.
То тя няма да отговаря на библейските изисквания.
You see, Revelation 14 echoes the same identifying mark.
В Откровение 14 глава отеква същият отличителен белег.
God's church in the last days is characterized by commandment keeping.
Божията църква в последните дни се характеризира със спазване на заповедите.
Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus.
Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус.
Churches need to understand that commandment keeping is not a way in which you try to be saved.
Църквите трябва да разберат, че спазването на заповедите не е начин, по който се опитваш да се спасиш.
The remnant church must also have the faith of Jesus.
Църквата на остатъка трябва да има и вярата в Исус.
The faith of Jesus trusts Jesus for salvation.
Вярата в Исус се доверява на Исуса за своето спасение.
We obtain peace with God through Jesus Christ.
Получаваме мир с Бога посредством Исус Христос.
We accept God's free gift of eternal life.
Приемаме Божия безплатен дар на вечния живот.
Salvation is by grace and grace alone.
Спасението идва от благодат и само благодат.
Why then do we keep the commandments of God?
В такъв случай, защо спазваме Божиите заповеди?
Because this shows our loyalty in the great war.
Защото това, с това проявяваме нашата лоялност във великата борба.
It is a demonstration of who our master is.
Това е една демонстрация кой е нашият господар.
It is a demonstration of our love for God.
С това проявяваме нашата любов към Бога.
Now the church of the last days, the remnant church of Bible prophecy.
Църквата от последните дни, църквата на остатъка от библейското пророчество.
Teaches all the commandments.
Проповядва всички заповеди.
And seeks to practice them.
И се стреми да ги практикува.
But they teach many other truths from God's word.
Но проповядва и много други истини от Божието слово.
They are the church that worship God in spirit and in truth.
Това е църква, която се покланя на Бога в дух и истина.
They teach the truth about the second coming.
Учи истината за второто пришествие.
The Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel.
Защото сам Господ ще слезе от небето с вик, с глас на архангел.
And with the trumpet of God.
И при Божия тръба.
And the dead in Christ will rise first.
И мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред.
The church of God in the last days teaches the truth about what happens when people die.
Църквата на Бога в последните дни получава истината какво се случва при смъртта на хората.
When the Bible says the dead in Christ rise first.
Когато Библията казва мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред.
It is pointing out the wonderful truth that when people die they sleep in Jesus.
Тя посочва чудесната истина, че когато хората умрат, те спят в Исус.
They sleep awaiting the call of the life giver.
Те спят, очаквайки призива на дарителя на живота.
You see, as you study the Bible and its truths,
когато изучавате Библията и нейните истини,
there are two very clear identifying marks of God's last days church.
Има два много ясни идентифициращи знака за нея.
It lovingly obeys God's commandments.
Тя обича и пази Божиите заповеди.
God's true church has the testimony of Jesus.
Истинската Божия църква има свидетелството Исусово.
Now here is a symbol that we have not unlocked yet.
Ето един символ, който до този момент не сме отключили.
What is the testimony of Jesus?
Какво представлява свидетелството Исусово?
Revelation 19 and verse 10 tells us what the testimony of Jesus is.
В Откровение 19 глава 10 стих ни е казано какво е свидетелството на Исус.
John was sometimes overwhelmed with what God showed him in Bible prophecy.
Йоан понякога бил поразен от това, което Бог му показвал в пророчествата.
As God revealed to John the great day of God Almighty.
И когато Бог му разкрива великия ден на всемогъщия Бог,
John was overwhelmed.
Йоан бил поразен.
He says, I fell at his feet to worship him.
Той казва, тогава паднах пред нозете му да му се поклоня.
John fell at the feet of an angel and began to give worship to the angel.
Йоан пада пред нозете на един ангел и започва да му се покланя.
Notice what the angel said.
Обърнете внимание на думите на ангела.
See that you do not do that.
Не дей.
I am your fellow servant.
Аз съм съслужител на теб.
And of your brethren who have the testimony of Jesus.
И на братята ти, които държат свидетелството Исусово.
Ah, the angel says, I am of your brethren who have the testimony of Jesus.
Ангелът казва, не дей, аз съм твой брат на тебе и на онези, които държат свидетелството Исусово.
What is the testimony of Jesus?
И какво е свидетелството Исусово?
The angel says, worship God.
Ангелът каза, поклони се на Бога.
The testimony of Jesus is the spirit of prophecy.
Защото духът на пророчеството е свидетелството Исусово.
This wonderful angel came to encourage John.
Този чудесен ангел дойде да насърчи Йоан.
He was not to be worshipped.
Той не желаеше поклонение.
In the process of clarifying this, he reveals to John that the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.
И в процеса на разясняване той разкрива на Йоан, че свидетелството Исусово е духът на пророчеството.
Now, why is the spirit of prophecy important?
Защо е толкова важен този дух на пророчеството?
Why is the testimony of Jesus a key to understanding God's remnant church?
А защо свидетелството Исусово е ключът за разбиране на Божията църква в последните дни?
Let's remember the Bible's teaching.
Нека си спомним библейското учение.
The dragon was angry with the woman.
Змеят се разяри против жената.
And he went to make war with the remnant of her seed.
Той отиде да воюва против останалите от нейното потомство.
Which keep the commandments of God.
Които пазят Божиите заповеди.
And have the testimony of Jesus.
И държат свидетелството Исусово.
God guided his church through history with the gift of prophecy.
Бог ръководеше своята църква в годините с духа на пророчеството.
We have been studying the gift of prophecy from God's word from night to night.
От вечер на вечер ние изучаваме духа на пророчеството, оставени в Библията.
Just before the coming of Jesus.
Но точно преди завръщането на Исус.
God was raise up a new church.
Бог щеше да въздигне една нова църква.
A movement based on prophecies.
Движение, което се основава на пророчествата.
It would keep all of God's commandments.
То щеше да спазва всички Божии заповеди.
It would have the faith of Jesus.
Щеше да има вярата в Исус.
And it would be guided by the gift of prophecy.
И щеше да бъде ръководено от духа на пророчествата.
Paul wrote, I even as the testimony of Christ was confirmed in you.
Павел пише, по който начин се потвърди свидетелството Христово между вас.
So that you come behind in no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ.
Така щото да не останете назад в никоя дарба, като чакате явлението на нашия Господ Исус Христос.
Let's look again. Paul said, I have given you the testimony of Christ, the testimony of Jesus.
Нека разгледаме отново. Павел казва, давам ви свидетелството Христово.
He didn't want them falling behind.
Той не желаеше те да изостават в никоя дарба.
In any of the gifts of the Spirit while they were waiting for the coming of our Lord Jesus Christ.
Докато чакат явлението на Господ Исус Христос.
God's last days church would be guided by the Holy Spirit's gift of prophecy.
Божията църква на последните дни ще бъде ръководена от дара на пророчеството.
Will the church waiting for the coming of Christ have the gift of prophecy?
Дали църквата, очакваща завръщането на Исус, ще има дара на пророчеството?
Paul said that it would.
Павел казва, че ще е така.
In Ephesians 4, verse 11, Paul taught this.
В Ефесяни 4 глава 11 стих Павел проповядва следното.
And he himself gave some to be apostles.
И той даде едни да бъдат апостоли.
Some to be prophets.
Други пророци.
Some to be evangelists.
Други пък благовестители.
Some pastors and some teachers.
А други пастири и учители.
God's last days church would keep his commandments and have the gift of prophecy.
Божията църква на последното време щеше да пази заповедите му и да има дара на пророчеството.
Is the gift of prophecy characteristic of the Adventist church?
Дарът на пророчеството характеризира ли адвентната църква?
Yes.
Да.
To deny the gift of prophecy in the remnant church is to deny a portion of the Bible.
Да се отрече дара на пророчеството в църквата на остатъка означава да се отрече част от Библията.
God has given the gift of prophecy to the church.
Бог е дал на църквата дара на пророчеството.
It never takes the place of the Bible.
То никога не заменя Библията.
It is a gift of God that assists us in understanding the Bible.
Това е дар, който ни помага в разбирането на Библията.
That points us back to God's word.
насочвани отново към Божието Слово.
Faithful Bible students of the prophecies of Daniel learned that the remnant church would be raised up after 1798.
Верните Божи ученици и следователи на пророчествата на Даниил научават, че църквата на остатъка ще се появи след 1798 година.
It was the time around the 2300 day prophecy that was specifically identified.
И беше посочено времето от пророчеството за 2300 денонощия.
Tonight we are living in the last days of planet Earth.
Днес ние живеем в последните дни на планетата Земя.
In 1844, a group who believed the second coming of Jesus was to occur were deeply disappointed.
През 1844 година група вярващи, убедени, че второто пришествие на Исус ще настъпи през същата тази година, били дълбоко разочаровани.
Because Jesus did not return.
Когато той не се завърнал.
The disciples thought that Jesus came to set up his kingdom.
Учениците мислили, че Исус се завръща, за да установи царството си.
They thought he would be coming again.
Те си мислили, че той ще се завърне отново.
Out of their disappointment, God raised up a new work.
Но от тяхното разочарование Бог издигнал едно ново движение.
These people were from all the Christian churches.
Тези хора били от всички християнски църкви.
They included Methodists and Baptists.
Сред тях имало методисти, баптисти,
Catholics and Orthodox.
Католици, православни.
They included people from all faith groups.
Включвали хора от всички църкви.
They believed the Bible that Jesus was coming again.
Вярвали на Библията, че Исус скоро ще се завърне.
Out of their disappointment from 1844.
И от разочарованието им през 1844 година.
They began to become encouraged.
Започнали да се насърчават.
God blessed this little group with a young woman who gave whom he gave visions and dreams.
Бог благословил тази група с една млада жена, на която давал видения и сънища.
Her name was Ellen Harmon, but when she married, her name was changed to Ellen White.
Тя се казвала Елена Харман, но когато се омъжила, името ѝ се променило на Елен Уайт.
Under her influence, the group began to unite in the study of God's word.
Под нейното влияние тази група започнала да се обединява в изследване на Божието слово.
They discovered that commandment keeping was important to God.
Установили, че спазването на заповедите е важно за Бога.
They began keeping the Sabbath holy.
Започнали да освещават съботата.
Ellen White had a vision where she saw a group scattered.
Ellen White имала едно видение, в което видяла една група хора разпръснати.
She saw them coming together.
Видяла ги как се събират заедно.
They had a bright light behind them.
За тях сияла ярка светлина.
She understood that God was raising up a new group, a new church.
И тя разбрала, че Бог въздига една нова група, нова църква.
The Bible says that after 1798, God would raise up a new group of people.
Библията казва, че след 1798 година Бог ще въздигне нова група, нова църква.
Faithful to his word, God raised up the gift of prophecy to guide his disappointed people.
Верен на словото си Бог издига дара на пророчеството, за да ръководи разочарования му народ
and lead them into a worldwide movement to proclaim the gospel.
И да го въведе в световно движение за прогласяване на Евангелието.
Let's review the Bible evidence as to who this group would be.
Нека преговорим библейските доказателства, коя би могла да е тази група.
God's true church would arise sometime after 1798.
Истинската Божия църква щеше да се появи след 1798 година.
God's true church would trust Jesus and keep his commandments.
Тя ще се доверява на Исус и да пази заповедите му.
God's true church would be guided by the gift of prophecy.
Щеше да бъде ръководена от дара на пророчеството.
God's true church would proclaim God's final message to all the world.
И щеше да прогласява последната Божия вест по целия свят.
Revelation even tells us what that message is.
Откровението дори ни казва коя е тази вест.
Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel.
И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие.
To preach to those who dwell on the earth.
За да прогласява на обитаващите земята.
To every nation, tribe, tongue and people.
И на всеки народ и племе, език и люде.
I am part of that great final movement.
Аз съм част от това велико последно движение.
I have had the privilege of coming here to Bulgaria and becoming part of your family in Jesus.
Имах привилегията да дойда в България и да стана част от семейството ви в Исус.
To share the everlasting gospel.
Да споделя с вас вечното благовестие.
To share the good news of Jesus.
Да споделя добрата новина за Исус.
To invite men and women to keep the commandments of God.
Да поканя хората да спазват Божиите заповеди.
And to come to a faith relationship with Jesus.
И да дойдат във връзка на вяра с Исус.
Tonight as we close our meeting.
Тази вечер в края на нашата среща.
I want to reinforce our message from last night.
Искам отново да потвърдя лекцията ни, веста ни от снощи.
The many denominations that exist in the world do so today because the devil has attacked God's church.
Многото църкви, които съществуват днес, съществуват само защото Сатана е атакувал Божията църква.
The church is important to God.
Църквата е важна за Бога.
It is founded on the rock of the Lord Jesus Christ himself.
Тя е основана на канарата самия Исус Христос.
In the days of the apostles, God added to the church daily those who were being saved.
В дните на апостолите Бог всеки ден прибавяше към църквата онези, които се спасяваха.
Tonight we are giving a welcome to those who would like to become part of God's true church.
Тази вечер отправяме покана с добре дошли към всички, които желаят да станат част от Божието движение на последното време.
Who are worshiping God in spirit and in truth.
Който се покланя на Бога в дух и истина.
Tonight as we close, I would like to pray for you.
Тази вечер в края бих желал да се помоля за вас.
I would like to pray that God would lead you into all truth by the Holy Spirit.
Бих желал да се помоля Бог да ви въведе в цялата истина на Божието слово.
And he would lead you into a church that shares that same desire for truth.
Той да ви въведе в онази църква, която споделя същото желание за истината.
That same love for Jesus.
Същата тази любов към Исус.
The Seventh Day Adventist Church.
Църквата на адвентистите от седмия ден.
Won't you bow your heads together with me in prayer as we close?
Бихте ли желали заедно да преклоним глава в молитва в края?
Father in heaven.
Татко наш небесни.
Tonight we see that a great war began in heaven.
Тази вечер разбрахме, че започна една голяма война в небето.
And even though the devil was cast out of heaven,
и макар че Сатана е бил изгонен от небето,
he is still fighting this war tonight.
Той все още продължава да води тази битка.
He is fighting this war against the church.
Той води тази битка против църквата.
And he is fighting against the remnant church particularly.
Води я особено против църквата на остатъка.
Tonight, Lord, we feel like we have been at war as well.
Тази вечер, Татко, и ние чувстваме, че сме изправени във война.
We feel we have been the object of the devil's assaults.
Чувстваме, че ние сме обект на сатанинските атаки.
Tonight, Lord, first and foremost, we want to come to you asking that you accept us as your children.
Тази вечер, Татко, желаем най-вече да ни приемеш като свои чада.
Give us the gift of eternal life.
Дай ни дара на вечния живот.
Give us forgiveness of sin.
Дай ни прощение за греха.
Give us transformation through Jesus.
Дай ни преобразяване чрез Исус.
And second, Lord, give us a place where we can worship with other people who are following you in spirit and in truth.
И още нещо, Татко, дай ни място, където заедно с други да ти се покланяме в дух и истина.
We're thankful, Lord, that you have raised up the Seventh-day Adventist Church.
Господи, благодарни сме ти, че си въздигнал църквата на адвентистите от седмия ден.
Oh Lord, its people are not perfect.
О, Господи, всички хора не са съвършени.
Its pastors try their best, but even they are not perfect.
Нейните пастори полагат всички усилия, но дори и те не са съвършени.
But it is your church in these last days.
Но това е твоята църква в последното време.
And therefore we thank you for it.
Затова ти благодарим за нея.
As we have begun to worship in its fellowship,
когато ти благодарим, че сме започнали да ти се покланяме в нейното общение, когато сме започнали да се сприятеляваме с нейните членове, моля те, подари ни едно радостно преживяване в твоята църква на последното време.
And now, Lord, help us to persist in following you.
А сега, Господи, помогни ни да бъдем упорити в следването ти.
Help us to be the people who keep the commandments of God and have the faith of Jesus.
Помогни ни да бъдем сред хората, които пазят Божиите заповеди и имат вярата Исусова.
Grant us this grace, we pray.
Молим те да ни дариш тази благодат.
In the name of Jesus.
Защото се молим в името на Исус.
Amen.
Амин.